Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 31-nji awgusty hepdäniň anyny. Eferde habarlar günnäligi. Şuň programmamyzda Türkmenistan dabary bilen buğda ýekýär daýhanlar öwrlerini kömegi mätäşdigini aýdýarlar. Aşgabatdaky oýunlarda 245 medal berilen türkmen türgenleri Indoneziýada jemi 3 medal aldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Orsiýet bilen Günmatarın arasında Siri bağıtında dartkınlıklar artýan mahaly Moskwa şühepdäniň ahirinde Orta Yer deňizinde uly harwy türgenleşikleri geçirmäge başlajakdygyny aýdýar. Harwy deňiz türgenleşik çäreleri sentýabr aýynyň 1-8 aralygynda geçirilir we oňa 25 sany söwüş gämisi şol sanda raketa gämileri 30 sany söwüş uçary gatnaşar diýip 30-njy awgustda Orsiýetiň Gorunlyk ministrligi aýtdy. Bu harwy türgenleşikler Orsiýetiň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň pitneçileriň kontrolu naqı sonqı İngulu enklava yani Demiradyk İdlib velayetine hücumları amala aşırmağa tayarlanyan yalı olup görünyan mahalına qavat geldi. 28-nji avgusta geçirilen Birleşen Milletler Quramasının Hopsuzluk Geneşinin yığınağında Birleşen Ştatlar, Britanya ve Fransa İdlib'dek hücumlarda himik yararları ulanmadlık varada Siriya ediyen duyduruşlarını tekrarladılar. Şonu bu üç yurt Orsiyetin hova güçler tarafından goldolunyan Siriyanı hücumlarda şeyle bir kanun yararları ulanılsa onda munun Günmatarın ağır almağına getirecektiğini hem aýtdy. Amerikanın Birleşen Ştatları eğerde Siriya hükümeti himiki yaraqları ulanan yağdayında ona zarva urjokduğunu duydurmağından son Orsiýetiň Washingtondaki ilçhanası ABŞ-lı resmileri Siriyada esasız ve bir kanun agresi hareketlerine baş hoşmazlığa çağırdı. Birleşen Ştatlarına Siriyada yeni de bir esaslandırılmadık bir kanun agresi hareketlerine baş hoşmazlığı duydurdu. Siriyada dartkınlığın artmağı hiç kimin milli bəhvidine peyda getirmeyer deyip Rus ilçhanası 29. Avgust Facebook sosial ulumunda paylaşan beyanatında aytdı. Geçen yılın devamında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Siriyanın himik yarıl saklanyandığı aydılayan desxalarına iki gedek darva urmak boyunca buyruk beripti. Ondan odol Siriyanın hova güyüşleri adeti rayetlerin karşısına zeherli qad ulanıp iki gedek hücum etdi deyildi. Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Antonio Guterres günvatarlı güyüşleri koşulup Siriya hükümetinin himik yarıl hücumunu qaytalamadlığı duydurdu. Bunun odol hücum hadiseleri Birleşen Milletler Quraması tarafından dokumentleştirilipti. 10 000 çemesi Pakistanlı Lahor'da Gallan siyasetçilerinin Müslüman peygamberi Muhammed barada çekilen karikaturaların bahsleşigini geçirmek planlarına karşı proteste çıktı ve gelyen günlerde yeni kan protest urun olmağına karışılıyor. 29. Avgustaki protest geçen hepte olan umumi saylovlarda karışılmadık möçörde kan sesalan İslamçı Parti Tehriki Labayik tarafından urun oldu. Saylov kampanyası dövründe kandidatların kaviri Hudaya şek getirmek bilen bağlı cinayetler için ceza berileceğini vaade verdi. İslam'da Allah'ın ya peygamberin şeklini, suratını hatta onun görünüşte çekmek hem qadağan ediliyor ve ulu günah hesaplanılıyor. Labayik partiyasının lideri Hadim Hüseyin Rizvi bunun yeterlik değerliğine aydıyor ve Gallandiya bilen diplomatik katnaşıkların kesilmeğine çağırıyor. Belgiýaly biznesmen Moskwanyň merkezinde ölü tapyldy. Ol ýaşaýyş jaýynyň aşak gaçan ýaly bolup görünýär diýip 30-njy awgustda rus mediýasy habar berýär. Bruno Charles de Kumanyň ölümünün ýagdaýlarynyň derňelýändigini polisiýa çeşmesi aýtdy. Ýönol de Kumanyň ölümüne jinayat işi hükmünde çemeleşilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. De Kuman Orsiýetdäki Novolipetsk Steel kompaniýasynda barlyk we işläp taýýarlamak boýunça wice-prezidentdi. Orsiýetiň TASS habar agentligi işewrin Kremlin goloyuna yerleşen Serafimovich köçesindäki ýaşaýyş jaýynyň aşak gaçandygyny habar berdi. Novolipetsk Steel kompaniýasyna Forbes jurnalynda Orsiýetiň iň bay oligarhlarynyň biri diýilip agdalýan Vladimir Lisin ejçilik edýär. Kırgızistan'ın paytahtı Bişkek'teki Devlet Filarmoniya binasına dören yangını söndürmek üçün yangın söndürücü kulluğun işerleri çağrılı deyip yurdun adetten daşarı yağdayları oyuncu ministerliği aydiyar. Kırgız Devlet Filarmoniyasının bir işerinin 30. Avgustu Azat Evropa Azatlık Radyosuna beren mağlumatına göre yangın binanın 5. katını dörep bu yerdeki adamlar evakuasiya edildi. Binanın içinde başka adamların vardı ya da yoktu bari de hazırlıkça mağlumat yok deyip Kırgızistan'ın adetten daşarı yağdayları Oyuncu Ministerliğinin Metbuat Vekili Elmira Şeripova medya terişlerine beren mağlumatında aytdı. Yanının dörömögüne nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe anyk mağlumat yok.